ขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระมหาเถระขอถวายความนับถืออย่างยิ่งแด่พระเถรานุเถระทุกรูปทั้งที่อยู่ในที่ประชุมศาลาสมเด็จพระพุทธาจารย์นี้หรืออยู่ที่วัดของท่านขอเจริญสุขเจริญพรลูกเนนและญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านดังที่ท่านพระครูอาทรปริยัติสุธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพระสดธรรมกายรามได้บอกกล่าวไปแล้วว่าเรามีกิจกรรมการให้การศึกษาอบรมกายวาจาและใจโดยการปฏิบัติธรรมนับตั้งแต่ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลขึ้นไปเป็นศีลสมาธิปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาหมายถึงศีลอันยิ่งจิตอันยิ่งและปัญญาอันยิ่งมีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8ที่เราทั้งหลายได้ศึกษาทำความเข้าใจเหตุและผลของการปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติให้ได้ผลดีก็ได้ดำเนินมาเป็นเวลานานพอสมควรหลายปีละทุกวันอาทิตย์เริ่มเวลา 9:30 นาทีเฉพาะวันนี้ก็จะทบทวนหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เพียงย่อๆว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเมื่อก่อนแต่จะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะคือเดือน6เมื่อ 2,596 ปีที่ผ่านมานี้นั้นพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีจนแก่กล้าขึ้นเป็นบารมีเป็นอุปบารมีเป็นปรมัตถบารมีตามลำดับบางท่านก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินว่าพระพุทธองค์นั้นนับย้อนหลังไปนับกลับนับกันไม่ถ้วนเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้พบพระพุทธศาสนาพบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกซึ่งกว่าจะมีแต่ละองค์ละองค์นี่นานหนักหนาแต่พระพุทธองค์ก็ได้ทรงผ่านสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความว่าได้มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนั้นพระองค์ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละองค์ละองค์มานับเป็นจำนวนหมื่นหมื่นแสนแสนพระองค์เป็นล้านพระองค์ทีเดียวจนเกิดศรัทธาแก่กล้าปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพ พื่อตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เอาธรรมะนั้นมาสอนมาช่วยสรรพสัตว์โลกทั้งหลายให้คือสรรพสัตว์โลกทั้งหลายนี่ยังมืดบอดอยู่ด้วยกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานทำให้หลงคิดผิดเพราะรู้มาผิดๆหรือที่รู้ใหม่ก็ผิดๆซึ่งอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างแต่ไอ้ผิดนั่นแหละมันนำให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วก็ประพฤติผิดๆทางกายทางวาจาและใจเรียกว่าผิดศีลผิดธรรมได้รับผลจากกรรมที่ประพฤติผิดๆเพราะมีความเห็นผิดนั้นๆเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันที่เกิดขึ้นมาเพราะกรรมเก่าที่ได้เคยกระทำไว้แต่ปางก่อนมาสมทบกับกรรมในปัจจุบันจากความประพฤติผิดๆหลายอย่างหลายประการนั่นแหละมีผลให้โทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนและไม่แต่เพียงเท่านั้นเมื่อแตกกายทำลายขันธ์คือตายลงกรรมที่ไม่ดีเพราะหลงผิดๆรู้มาผิดๆฟังมาผิดๆคิดเองก็ผิดๆผิดจากทำนองคลองธรรมก็มีผลให้ไปบังเกิดในทุกขติภูมิทุกขติภูมินั่นคือภูมิที่ไม่เจริญเป็นภูมิที่ให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนเช่นไปเกิดเป็นเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างตามกรรมพระองค์ก็อาจจะยังไม่รู้แจ้งในเหตุและผลที่แท้จริงแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่พอสังเกตได้สำหรับผู้มีปัญญาจากการได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมเรื่อยๆมานั้นว่าสัตว์โลกเต็มไปด้วยความทุกข์เท่าที่รู้ที่เห็นแล้วไม่ใช่ทุกข์ที่มองเห็นอยู่ในโลกเท่านี้นะที่เห็นในโลกทุกข์เกิดแต่ความเกิดแก่เจ็บตายแต่หลังจากนั้นไปบางทีระลึกไม่ได้รู้ไม่ได้แต่บางครั้งบางคราวพระพุทธเจ้าก็เมื่อทรงสอนใครได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าสัตว์โลกมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดพระมหาบุรุษทั้งหลายรวมทั้งมาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าของเรานี้ด้วยทรงเห็นว่าสัตว์โลกเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์และก็มีความเกิดแก่เจ็บตายนี่มีทั้งรู้ทั้งเห็นเองและมีทั้งที่ได้รับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแต่เดี๋ยวจะมีคนเถียงว่ารู้ได้ยังไงว่าพระพุทธองค์แต่เมื่อก่อนนั้นมีความรู้เรื่องทุกข์และรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดท่านศึกษาปฏิบัติธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าหรือสำนักพระสงฆ์สูงขึ้นไปก็ในสำนักพระอริยสงฆ์ท่านก็เทศน์ให้ฟังก็กำหนดรู้เองด้วยปัญญาที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิและหรือได้รู้เห็นเองบ้างได้มีประสบการณ์เองบ้างก็สรุปด้วยปัญญาได้ว่าสัตว์โลกมีความทุกข์เพราะมีความเกิดแก่เจ็บตายและก็ มีการเวียนว่ายตายเกิดโอ้นับภพนับชาติไม่ถ้วนเมื่อมีความรู้สึกเพราะญาณแก่กล้าว่าปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าตรึกอยู่ในพระทัยในความปรารถนานั้นถึง7อสงไขยกระแสนกับผ่านสำนักพระพุทธเจ้ามาเยอะเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนองค์พระญาณแก่กล้ามากขึ้นทั้งปรารถนาด้วยพระทัยและทรงเปล่งพระวาจาแสดงความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านี่ความปรารถนาได้แสดงออกทั้งทางพระทัยและพระวาจามีอีก9อสงไขยกระแสนกับนี่16อสงไขยเข้าไปแล้วมาสุดท้ายถึงการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรพระมหาบุรุษของเราก็ได้มาเกิดในตระกูลของพราหมณ์มหาศาลคือมหาเศรษฐีใหญ่เลยแล้วก็ด้วยบุญบารมีที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาเนี่ยกระตุ้นเตือนว่าให้พระองค์เนี่ยอยากออกบวชไม่อยากอยู่ในทรัพย์สมบัตินี่แล้วเมื่อพระบิดาตายเมื่อบิดาตายลงนั่นแหละมอบสมบัติให้กับน้องชายเสด็จออกบวชเป็นฤาษีเป็นบรรพชิตนักบวชบวชเองนะไม่ได้บวชเป็นพระนะคำว่านักบวชอย่างนั้นเนี่ยบวชเองนี่ก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมคือศีล8อย่างที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติอยู่นี่แหละนี่แหละเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่โดยประมาณว่าศีล8อยู่ในป่าบำเพ็ญสมณธรรมศีลสมาธิปัญญาตามสมควรแก่บุญบารมีในขณะนั้นแล้วได้พบกับพระพุทธเจ้าทีปังกรไม่เล่ารายละเอียดละเล่าลัดตัดความเลยว่าได้รับพุทธพยากรณ์จากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรว่าฤาษีหรือว่าโยคีตนนี้ต่อไปอีก4อสงไขยกระแสนกับจะได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าทีปังกรนี่พยากรณ์ไว้หมดเลยมีพระชายาชื่ออะไรมีพระโอรสชื่ออะไรมีพระราชบิดาพระราชมารดาชื่ออะไรเสด็จอุบัติขึ้นที่ไหนมีใครเป็นพระอัครสาวกทรงแสดงธรรมจักรกัปวัตตนสูตรที่ไหนอย่างไรพยากรณ์ไว้หมดนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ทรงเห็นแจ้งรู้แจ้งอย่างนี้แต่ละองค์ละองค์น่ะแหมดาบสรูปนี้มหาพระมหาบุรุษของเราดีใจนะโหดีใจมากแล้วก็ไปตั้งสัตยาธิฐานบำเพ็ญบุญบารมีเรียกว่าพุทธการกธรรม10ประการทั้งด้วยพระวรกายคือด้วยการกระทำพระวาจาด้วยการพูดแล้วก็พระทัยเจตนาความคิดอ่านทางใจบำเพ็ญคุณความดี10ประการอย่างแก่กล้าอย่างยิ่งยวดจากบุญกุศลธรรมดาเหมือนอย่างที่เราทำเนี่ยสูงขึ้นไปเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีคือคุณความดีอย่างยิ่งยวดแต่ละอย่างละอย่างยกตัวอย่างให้ฟังอย่างพวกเราบริจาคทานเฉยๆด้วยใจศรัทธานี่เรียกว่าบุญเป็นสภาพธรรมที่ชำระจิตใจให้ผ่องใส แม้นี้ทำอย่างนี้ผลบุญนั้นก็ส่งผลให้ได้รับความเจริญสันติสุขเขาเรียกว่าภาษาบาลีเรียกว่าวิบากอย่าไปนึกว่าแข่งวิบากนะไม่ใช่วิบากในภาษาบาลีมันแปลว่าผลผลของบุญก็เรียกว่าวิบากผลของบาปอกุศลก็เรียกว่าวิบากเหมือนกันแต่วิบากจากกรรมอะไรกรรมดีกรรมชั่วได้รับผลอย่างไรนี่เราทำบุญเนี่ยคุณความดีเนี่ยจะได้รับผลเป็นวิบากที่จะติดตามให้ผลแก่เราตามสมควรแก่คุณความดีนั้นๆ นี่ด้วยเจตนาความคิดอ่านที่ดีด้วยวาจาที่เปล่งไปด้วยดีว่าเราประสงค์จะทำบุญหรืออย่างน้อยอนุโมทนาสาธุหรืออย่างน้อยอย่างมาตรฐานก็นี่จะถวายพระป่าเป็นต้นนี่เจ้าภาพกำลังจะมาถวายพระป่าก็เปล่งวาจากล่าวคำถวายพระป่านี่ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งการรับศีลรับว่าจะสำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษที่เราเรียกว่ารับศีลแล้วก็ปฏิบัติศีลนั่นอบรมกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษนี่ก็เป็นคุณความดีเป็นบุญแก่กล้าขึ้นเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีได้อ้าวทีนี้ยกตัวอย่างทานกุศลเสียสละบริจาคทานนี่อย่างคนธรรมดาอย่างเจตนาธรรมดาช่วยบุญกุศลอย่างนี้เป็นคุณความดีอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญแต่ถ้าแก่กล้าขึ้นไปล่ะกล้าเสียสละมากขึ้นเช่นว่าแม่เรามีของรักของหวงเช่นว่าแก้วแหวนเงินทองที่เราก็จะเก็บไว้ใช้เก็บไว้รับทานที่มันดีประเสริฐขึ้นไปกว่าธรรมดาแม่ยังเสียสละได้เสียสละได้อย่างนี้ขึ้นเป็นบารมีล่ะแก่กล้าขึ้นเป็นบารมีเป็นคุณความดีอย่างยิ่งยวดนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้แก่กล้ามากขึ้นอีกกล้าเสียสละแม้แต่สิ่งที่เป็นอุปการะแก่การทำมาหากินเช่นข้าทาสบริวารคนงานคนบริหารกิจการให้เราดีๆตลอดทั้งเครื่องไม้เครื่องมือในการทำมาหากินของเราก็เสียสละให้คนอื่นได้หรือแม้แต่เลือดเนื้อของเราเนี่ยยังเสียสละช่วยเหลือคนอื่นได้คุณความดีที่แก่กล้ายิ่งยวดขึ้นไปเนี่ยขนาดนี้ก็เรียกว่าทานอุปบารมีทีนี้ปฏิบัติไปจนแก่กล้ายิ่งกว่านี้อีกแม้ชีวิตก็เสียสละได้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแม่บุตรภรรยาที่รักดั่งดวงใจก็เสียสละได้เสียสละได้ให้คนอื่นก็ไปก็ได้หรือเสียสละที่ตนเองออกบวชนี่มันก็ขึ้นสูงขึ้นไปนะตัวเองออกบวชนี่เสียสละแล้วเหมือนกับไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีเรือนแล้วนี่เท่ากับเป็นการให้เงินให้ธรรมชาติเป็นการเสียสละยิ่งใหญ่นะฟังให้ดีนะตรงนี้อยู่ที่เจตนานะบางคนถ้าว่ามีทุกข์อยากจะหนีทุกข์ธรรมดาและหนีไปบวชอันนี้ไม่ใช่นะแต่ถ้าว่าอยู่ดีมีสุขเนี่ยแล้วตั้งใจจะบวชเพื่อบำเพ็ญบุญบารมีทิ้งครอบครัวนี่เริ่มขึ้นสู่ปรมัตถบารมีนะทิ้งครอบครัวทิ้งทรัพย์สมบัติมากหรือน้อยก็แล้วแต่นี่ขึ้นสู่ปรมัตถบารมีนะดังนี้เป็นต้น ระดับเสียสละบุตรภรรยาเสียสละทรัพย์ที่สูงสูงหรือแม้แต่เลือดเนื้อแม้แต่ชีวิตเลือดเนื้อเนี่ยระดับอุปบารมีถ้าเสียสละชีวิตแล้วก็ปรมัตถบารมีเลยนี่อย่างนี้เหมือนที่มีในนิทานชาดกนิทานเนี่ยไม่ใช่ของหลอกนะคำว่านิทานชาดกเนี่ยไม่ใช่ของหลอกเรื่องจริงแต่เป็นเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละในการที่พระพุทธองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสด็จอุบัติขึ้นเป็นพระเวสสันดรสละลูกให้ตาเท่าชูชกสละเมียให้กับเทวดาโดยที่ตนไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นเทวดามาขอเทวดาน่ะหลอกมาทำเป็นคนแก่มาขอพระนางมัตสีขอน่ะเพื่อป้องกันนี่เทวดาขอมาขอเพื่อป้องกันไม่ให้เดี๋ยวจะยกเมียให้เขาคนอื่นไปอีกเมียที่เป็นไม่เหมือนเมียคือยังไงก็เรียกว่าเป็นพระชายาหรือเป็นพระมเหสีก็แล้วแต่จะเรียกเถอะนะแล้วเมื่อออกบวช ด้วยกันเนี่ยเมื่อออกบวช ด้วยกันเนี่ยพระองค์พระเวสสันดรเนี่ยก็บำเพ็ญสมณธรรมไม่มีใครหาอาหารให้นางมัตสีน่ะหาอาหารให้แต่ไม่ได้อยู่กันฉันสามีภรรยาแยกกันอยู่นั่นแหละกลางวันก็ไปหาผลไม้มาถวายพระเวสสันดรก็ได้ให้บุตรชายบุตรสาวหรือพระราชโอรสพระราชธิดากันหาชาลีเนี่ยให้ไปแก่ตาชูชกไปแล้วนี่ก็แม้เสียสละยากนะลูกรักอ่ะดังดวงใจให้เขาไปได้แม้แต่เขาจะเอาไปเป็นทาสข้ารับใช้ก็เทวดาเห็นว่าเอพระเวสสันดรนี่น้ำใจเป็นน้ำอย่างขนาดนี้น้ำทะเลมหาสมุทรเดี๋ยวใครมาขอนางมัตสีเขาเลยให้เขาไปอีกเลยไม่มีใครจะหาอาหารส่งเลยปลอมตัวเป็นมนุษย์เป็นเหมือนตาแก่มาขอนางมัตสีมาขอไปพระองค์ก็ประทานให้ประทานให้แล้วภายหลังก็แสดงตนเท้าสักกะพระอินทร์นั่นแหละบอกเปล่าหรอกกล่าวกับผมเป็นพระอินทร์ปลอมตัวมาขอก็ให้ไปดังนี้เป็นต้นนี่เป็นปรมัตถบารมีให้แล้วหมดสิทธิ์เนี่ยอ้าวแต่พระอินทร์บอกว่าไม่เอาไปหรอกให้อยู่ดูแลท่านอยู่ตรงเนี้ยนะแต่หมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์ในพระนางมัตสีแล้วคำว่าหมดสิทธิ์ก็หมดสิทธิ์ให้เดี๋ยวจะสงสัยว่าทำไมสามีเนี่ยยกใครๆให้ได้สมัยใหม่เนี่ยก็คงกฎหมายก็คงไม่ยอมนะแต่สมัยเก่าเนี่ยบุตรภรรยาถือว่าเป็นของสามีเลยทีเดียวสามีนี่แปลว่าเจ้าของอ่ะนี่แหละเสียสละให้แล้วก็นางมัตสีเนี่ยที่อุตส่าห์เสียสละให้เนี่ยเป็นผู้หาเลี้ยงพระองค์ด้วยนะเอาผลไม้มาเลี้ยงเนี่ยพระองค์มัวแต่บำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่นั่นแหละดังนี้เป็นต้นนี่เป็นปรมัตถบารมีเล่าให้ฟังว่าคุณความดีสิบประการมีอย่างนี้เป็นระดับอย่างนี้และอย่างนี้ดียังไงดีสิคุณความดีที่ทำในระดับหลวมๆที่เราเรียกว่าบุญติดตามให้ผลชั่วระยะหนึ่งก็นานแหละเท่าเจตนาความคิดอ่านเป็นบุญเป็นกุศลที่จะเสียสละออกไปกี่มากน้อยวิบากคือผลที่จะเป็นเหมือนไม้มันออกดอกออกผลให้อ่ะเขาเรียกว่าวิบากผลิตดอกออกผลให้เหมือนไม้นั่นแหละให้ผลอย่างนั้นน่ะจากทานกุศล คุณความดีนานพอสมควรนะนานพอสมควรแค่ไหนโอ้หลายภพหลายชาติอาจจะร้อยภพร้อยชาติดังนี้เป็นต้นพอหมดบุญก็อ่อนลงอ่อนกำลังแต่ถ้าขึ้นถึงขั้นบารมีแล้วมันแก่กล้าขึ้นไปอีกติดตามให้ผลมากกว่านี้เป็นอุปบารมีก็ยิ่งกว่านั้นปรมัตถบารมีแล้วไม่รู้จักหมดเลยทีนี้ไปอยู่ตรงไหนต้องมีคนเอามาให้นั่นปรมัตถบารมีนะนี่แหละความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้ยิ่งแก่กล้ายิ่งกล้าเสียสละผลนั้นก็จะติดตามให้ผลไปจนตราบเท่าเข้าสู่ปรินิพพานนั่นถึงขั้นปรมัตถบารมีดังนี้เป็นต้นนี่ทีนี้เหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุปัจจัยให้สามารถบำเพ็ญคุณความดีอย่างยิ่งยวดข้ออื่นๆต่อไปอีกคือศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีพอถึงขั้นอุเบกขาบารมีเนี่ยโอ้นิ่งเงียบเลยถ้าทำฌานเนี่ยไปถึงอรูปฌานฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงวัวควายตายกันเยอะแยะรอบๆตัวเนี่ยไม่ได้ยินนั่นอุเบกขาบารมีถึงขั้นเจริญอรูปฌานนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะฟ้าผ่าเปรี้ยงๆใกล้ๆนั้นวัวควายตายกันไม่ได้ยินนั่นอุเบกขาหรือใครจะมาทำร้ายหรือจะทุกข์ยากเพียงไรลำบากเพียงไรกระทำคุณความดีอย่างยิ่งยวดก็ทำไปอย่างที่สุดไม่หวั่นไหวนั่นอุเบกขาและเมื่อมีจิตเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเมื่อตั้งใจช่วยเหลือด้วยดีแล้วหมดความสามารถในความช่วยเหลือนั้นใจก็นิ่งเป็นอุเบกขาไม่ยินดียินร้ายเมื่อสัตว์โลกอื่นถึงซึ่งความวิบัติอันเราช่วยอะไรไม่ได้ไม่โวยวายไม่วุ่นวายทำเท่าที่เราทำได้เต็มความสามารถแล้วนิ่งนั่นแหละอุเบกขาไปจนถึงกระทั่งว่าจะทำความดีอะไรจะมารบกวนนิ่งหยุดนี่แหละถึงจะนำไปสู่จิตใจที่มั่นคงในคุณความดีไม่หวั่นไหวในอะไรทั้งสิ้นสามารถจะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้ถึงอธิศีลคือศีลยิ่งอธิจิตจิตยิ่งสมาธิยิ่งและก็ปัญญาอันยิ่งเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงมีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8เป็นทางมรรคผลนิพพานให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนี่เป็นทางมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าเบื้องต้นกับพระโสดาบันบุคคลถัดไปก็พระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ในที่สุดตามระดับภูมิธรรมและบุญบารมีที่สั่งสมมาว่าเป็นบุญบารมีระดับไหนระดับปกติสาวกก็ระดับหนึ่งระดับอัครสาวกหรืออสีติมหาสาวกก็ระดับหนึ่งระดับพุทธอุปถากพุทธบิดาพุทธมารดานั่นก็ประมาณระดับใกล้เคียงกันระดับพระปัจเจกพุทธเจ้าก็สูงขึ้นไปอีกและระดับพระสัพพัญญูพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งโลกทรงรู้แจ้งโลกเหมือนพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็สูงยิ่งขึ้นไปตามลำดับนี่ระดับคุณธรรมมันไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเรานั้นบำเพ็ญบุญบารมีเป็นปัญญาธิกะโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์หรือพระมหาบุรุษที่บำเพ็ญคุณความดีที่ยิ่งด้วยปัญญาแปลว่าปัญญานำหน้าแล้วก็ประกอบพร้อมด้วยศรัทธาและวิริยะพอประมาณนี่บำเพ็ญบุญบารมี เล่ามาทั้งหมดนี่ตรึกอยู่ในพระทัย7อสงไขยกระแสนกับเปล่งพระวาจาออกมาอีก9อสงไขยกระแสนกับเป็น16อสงไขยแล้วก็บำเพ็ญพุทธกาลกธรรมครบบารมี10ทัศน์3ระดับตั้งแต่บารมีขึ้นเป็นอุปบารมีเป็นปรมัตถบารมี30ทัศน์นี่4อสงไขยกระแสนกับรวมเป็น20อสงไขยกระแสนกับนะนี่ผ่านพระพุทธเจ้ามาเยอะเป็นล้านพระองค์น่ะรวมแล้วเป็นล้านพระองค์นี่เฉพาะองค์เดียวนี่ที่จะอุบัติขึ้นเนี่ยต้องใช้เวลาถึง20อสงไขยกระแสนกับแต่ละองค์ละองค์ที่ผ่านมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านน่ะแต่ละองค์ก็บำเพ็ญบารมีมาทั้งในระดับปัญญาโพธิกะโพธิสัตว์นี่20อสงไขยถ้าศรัทธาธิกะโพธิสัตว์ก็40อสงไขยวิริยาธิกะโพธิสัตว์ก็80อสงไขยกระแสนกับนี่ในยุคที่พระพุทธเจ้าได้รับการสั่งสอนสืบต่อๆมาให้บำเพ็ญบารมีระดับใดแต่ก่อนหน้านั้นไม่มีระดับแปลว่ามากมายมหาศาลเลยไม่เรียกว่าปัญญาธิกะไม่เรียกว่าศรัทธาธิกะไม่เรียกว่าวิริยาธิกะโพธิสัตว์ไม่นับเลยคือพร้อมหมดเลยมากกว่านี้อีกหลายสิบเท่าร้อยเท่าเลยทีนี้นั่นสมัยก่อนหน้าที่จะมามีพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมีสามระดับนี้แต่ตอนหลังนี่มารสอดละเอียดนี่หลวงพ่อท่านสอนอย่างนี้นะมารสอดละเอียดมาให้ละความพยายามซะเอาแค่นี้ก็พอแล้วอะไรประมาณนั้นก็เลยอายุไขของพระพุทธเจ้าเมื่อบำเพ็ญสมณธรรมเป็นพระมหาโพธิสัตว์นี่ก็ลดหลั่นกันไปตามความแก่กล้าเช่นวิริยาธิกะโพธิสัตว์นี่ก็แก่กล้าด้วยความเพียรแต่ศรัทธากับปัญญาปานกลางศรัทธาธิกะโพธิสัตว์ก็แก่กล้าด้วยศรัทธาแต่ความเพียรกับปัญญาก็ปานกลางแต่ปัญญาธิกะนี่แก่กล้าด้วยปัญญาความเพียรและศรัทธาก็ปานกลางดังนี้เป็นต้นนี่เพราะฉะนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าเราก็ได้บำเพ็ญคุณความดีมาอย่างนี้ทีนี้เล่าลัดตัดความว่าในคืนวันที่จะบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าในยามต้นแห่งราตรีเมื่อประทับนั่งคู่บัลลังก์นี่ยามต้นแห่งราตรีนะนับไป 2,596 ปีที่ผ่านมาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมผินพระพักไปทางฝั่งแม่น้ำเนรัญชราผินพระปริศดางไปทางต้นศรีมหาโพธิ์ประทับนั่งบนยาคาที่โสติพราหมณ์เขาถวายอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วก็เจริญฌานสมาบัติถึงจตุตถฌานให้พระทัยสงบจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญานี่เหมือนอย่างเรากำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยแต่ศีลพระองค์ไม่ต้องพูดเลยบริสุทธิ์แล้วก็เจริญสมาธิถึงจตุตถฌานพระทัยตั้งมั่นผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาควรแก่งานเมื่อผ่องใสอย่างนั้นพระองค์ทรงตรึกระลึกชาติพูดอย่างง่ายๆเลยระลึกชาติถอยหลังไปนับภพนับชาติไม่ถ้วนทรงเห็นอัตภาพของพระองค์เองในภพชาติเก่าๆนับไม่ถ้วนรวมทั้งสัตว์โลกอื่นทั้งหลายว่าสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดไปเกิดในทุกขติภูมิคือภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์อิรฉานบ้างและก็ส่วนมากด้วยไปเกิดในสุคติภพภพภูมิที่ดีที่เจริญเช่นมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนพวกเรานั่งอยู่นี่ หรือไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาพรหมอรูปพรหมมีแต่น้อยลงไปตามลำดับพระองค์ก็ทรงประสงค์หรือดำริที่จะทราบเหตุผลในยามกลางแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมาบัติอีกทีหนึ่งให้พระทัยตั้งมั่นผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานทีนี้ระลึกตรวจเลยตั้งแต่อดีตแต่ละสัตว์โลกแต่ละตัวละตัวนะก็คงเริ่มที่พระองค์เองนั่นแหละก่อนตรวจพระองค์เองนั่นแหละก่อนในอดีตชาติเคยเป็นอะไรได้รับผลกรรมอย่างไรเคยทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างอย่างไรอย่างไรได้รับผลกรรมอย่างไรอย่างไรต่อมารวมทั้งการบำเพ็ญบุญบารมีด้วยจนถึงปัจจุบันดูต่อไปอีกสัตว์โลกที่ยังมีกรรมเหลืออยู่ติดตามให้ผลและที่ทำใหม่ไปดีก็ตามชั่วก็ตามติดตามให้ผลต่อไปในอนาคตอย่างไรอย่างไรเป็นอันว่าทรงทราบว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมตรงนี้แหละใครทำกรรมดีได้ผลดีใครทำกรรมชั่วได้ผลชั่วแน่นอนที่สุดเลยพระองค์ทรงเห็นแจ้งตลอดหมดทั่วทั้งโลกทั้งภพทั้งจักรวาลแล้วว่าไอสัตว์โลกเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้นี่เองไปสุขไปทุกข์เพราะกรรมของตนที่ทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติหรือแต่ปางก่อนไม่ว่าจะคนชาติไหนศาสนาใดเป็นเหมือนกันหมดไม่ใช่เป็นแต่เฉพาะพุทธนี่แหละความตรัสรู้ได้เห็นแจ้งอย่างนี้เพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานี่หลอกกันไม่ได้พระธรรมของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้ใครมาศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วถ้าถึงจุดหนึ่งระลึกชาติก็ได้และอีกจุดหนึ่งก็รู้บุพกรรมตัวเองมาได้ดีมีสุขหรือได้ทุกข์ได้ร้อนเนี่ยเพราะกรรมอะไรก็ค่อยๆรู้ไปตามลำดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้แปลว่าพิสูจน์ตามรอยบาทพระพุทธองค์ได้ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมและต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีใครช่วยใครได้หรอกเป็นไปตามกรรม 100% ถ้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมจะรู้เลยสัตว์โลกเป็นอย่างนี้แหละไม่ได้แบ่งพวกแบ่งชาติศาสนาอะไรไม่ใช่เดี๋ยวจะใครจะนึกว่านรกมีแต่พุทธหรือสวรรค์มีแต่พุทธนิพพานมีแต่พุทธไม่ใช่นรกสวรรค์นิพพานเป็นของกลางใครทำไม่ดีก็ไปทุกขติภูมิด้วยกรรมไม่ดีนั้นไม่มีใครช่วยใครได้เลยนี่แหละโลกมันมืดจึงไม่รู้ไม่เห็นมืดเพราะอะไรเพราะอวิชชาความไม่มีวิชชาเหมือนที่พระองค์ทรงมีด้วยการบำเพ็ญคุณความดีจนถึงสามารถเจริญวิชาชอช้างสองตัวเกิดแต่อภิญญาความสามารถพิเศษจากบุญกุศลบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมี10ประการดังที่กล่าวมาแล้วนั้นช่วยให้พระองค์เห็นแจ้งรู้แจ้งในเรื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแม้จะมีต่อไปในอนาคตทรงเห็นว่าคนนี้ตายไปแล้วจะไปไหนหรือว่าอีก 3-4 ปีจะเป็นยังไงหรือแม้แต่วันพรุ่งนี้มะรืนนี้จะเป็นยังไงทรงเห็นตลอดหมดเหมือนเอามาขามป้อมลูกมาขามป้อมมาวางบนฝ่ามือนั่นคือความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เมื่อใครเห็นแจ้งรู้แจ้งแล้วหลอกกันไม่ได้เดาก็ไม่ได้แต่มาปฏิบัติให้รู้เห็นเองแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองพระพุทธเจ้าจึงสอนเราอย่างนี้นี่แหละเหตุและผลว่าทำไมเรามาปฏิบัติธรรมมาทำคุณความดีมาละเว้นความชั่วมาเจริญจิตตภาวนาให้ใจสงบผ่องใสแล้วปัญญาเกิดรู้บาปบุญคุณโทษทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงเราจึงมาบำเพ็ญคุณความดีด้วยการบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ละเว้นความประพฤติปฏิบัติที่ผิดศีลผิดธรรม และก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอบายมุขทางปฏิบัตินำไปสู่ความเสื่อมเสียหายทุกอย่างก็ต้องงดเว้นไม่งดเว้นก็ไปประพฤติปฏิบัติเข้าก็ไปสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนอีกต่อไปเหมือนชาวโลกทั้งหลายเนี่ยมันมืดไม่ได้มืดเพราะว่าไม่มีพระอาทิตย์หรือไม่ได้มืดเพราะไม่มีไฟมันมืดเพราะอวิชชาไม่มีวิชาเหมือนที่พระองค์ทรงมีทรงเจริญทรงบรรลุทีนี้ถามว่างั้นจะมียังไงก็มานั่งปฏิบัติเข้าสิศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญามันจะค่อยๆสว่างขึ้นมาเองและก็รู้แจ้งเห็นแจ้งสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเองแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกทางจึงจะพิสูจน์ข้อเหล่านี้ได้ดังที่พวกเรามาเนี่ยมาถูกทางแล้วเกิดชาติหนึ่งมาอย่าให้เสียชาติเกิดถ้าไปหลงผิดแล้วก็ไปใหญ่ไปโตเลยเจ้าพระคุณเอ้ยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาพบแสงสว่างแห่งธรรมะอีกไปโดนใครต่อใครหลอกอีกไม่รู้จักเท่าไหร่กว่าจะหลุดมาได้กว่าจะรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงเนี่ยความโง่เขลาเบาปัญญาเพราะไม่มีวิชานั่นเขาเรียกโมหะหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงจึงหลงคิดผิดประพฤติผิดแล้วก็ได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายกันอยู่ทั้งโลกอยู่ในขณะนี้เพราะถ้าจะกล่าวรวมๆเขาเรียกว่าเพราะโลกมันมืดแต่ที่แท้ไม่ได้มืดเพราะไม่มีพระอาทิตย์หรือไม่มีไฟฟ้าหรือแสงสว่างหรอกมันมืดที่ใจเพราะไม่มีวิชาทำความสว่างให้เห็นในใจได้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นอย่างไรเป็นต้นแล้วจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะให้เกิดความเจริญสันติสุขให้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อนไอ้ความที่ใจมันมืดไม่รู้นี่แหละพระท่านเรียกโลกมันมืดเข้าใจนะเรามาปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเพื่อทำใจเราให้สว่างด้วยอบรมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษพอกายวาจาสงบก็อบรมจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นและก็ผ่องใสมีผ่องใสก็สว่างแล้วสิสว่างบาปบุญคุณโทษก็จะรู้ได้นรกสวรรค์ก็เห็นได้และถ้าสว่างไปถึงพุทธธรรมเราเห็นไปถึงพระนิพพานนี่ตรงนี้ก็ยังเถียงกันอยู่เพราะโลกมันมืดอย่างว่าบางคนเรียนแต่ตัวหนังสือบอกว่าโอ้นิพพานเนี่ยเห็นไม่ได้หรอกนั่นยังมืดอยู่แต่ผู้สว่างแล้วพอสมควรขึ้นไปก็พอรู้ว่าเออนิพพานนี่มันเห็นได้นะแต่ว่าคนที่เรียนแต่ตัวหนังสือไม่ได้ปฏิบัติขัดเกลากิเลสออกจากจิตสันดานใจก็ยังมืดอยู่แต่มันมืดน้อยหน่อยแต่ก็ยังไม่พอรู้พอเห็นว่านิพพานมีจริงทั้งสภาวะและทั้งอายตนะและทั้งพระนิพพานธาตุคืออย่างไรรู้ได้แต่สภาวะตามตัวหนังสือแต่ที่จะเข้าถึงรู้เห็นและเป็นยังก็เลยเถียงกันอยู่นั่นแปลว่าเรียนยังไม่ถึงที่ปฏิบัติยังไม่ถึงที่เอาละต่อไปนี้เราจะปฏิบัติให้ถึงที่กัน